Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Demokratska stranka u Američkom kongresu zatražila od Donalda Trumpa da kažnjava mešanje Rusije u inostranstvo. Kao primjer se navodi Crna Gora. Bivši šef diplomatije Branko Lukovac.
Crna Gora o tome mora voditi računa, kažem, čak i da nije tih upozorenja, što je na kraju krajeva ona i učinila, posebno u ovom periodu nakon parlamentarnih izbora.
Priča iz Medveđe jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i probleme. Višegodišnje prijateljstvo Vojka Dimića iz Sokolja Halimija nije narušeno ni u vreme rata.
Mi smo sirotinja, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gde god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
O oslobađanju od krivične odgovornosti bliskih saradnika Slobodana Miloševića, o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini za naš program govori analitičar Slaven Kovačević, član Kruga 99. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada SAD-a u Beogradu ne može da otkriva informacije zbog čega načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije dobio američku vizu. Saopštili su ambasadi SAD-a za Radio Slobodna Evropa. Isti odgovor dobili smo i od odeljenja za mediju State Departmentu. Prethodno je list danas, pozivajući se na neimenovane izvore bliske vlasti, objavio da je načelniku generalštaba odbijen zahtev za dobijanje vize zbog prisustva rusko-beloruskoj vojnoj vežbi u septembru prošle godine. Diković iz javio danas da tokom sukoba na Kosovu nije počinio niti naredio ni jedan zločin nad albanskim civilima i da su svi komandanti vojske Jugoslavije tokom rata 1999. učinili sve da bi sprečili zločine. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da odluka da Diković ne dobije američku vizu ostavlja loš trag i loše se odrazila na vojne odnose dve zemlje. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine nije učestvovalo u dovođenju delegacije samoproglašene Republike Južne Osetije na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, rekao je ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak. Kako je kazao, Gruzija je uputila protestnu notu i BiH je poslala odgovor sa pojašnjenjem o čemu se radi, te izrazio nadu da taj događaj neće uticati na odnose dve zemlje. Upotreba albanskog jezika u institucijama i organima države na čitavoj teritoriji Makedonije biće proširena novim zakonom o upotrebi jezika, koji je danas izglasan u Sobranju. Protiv tog zakona izjasnio se predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, smatrajući da se njime krši ustav i ugrožava unitarnost Makedonije. No Ivanov sada treba da ga potpiše, ako to ne učini, vladajuća koalicija najavila ponovno glasanje posle kojeg zakon automatski stupa na snagu. Vladajuća koalicija smatra da je zakon o jezicima deo evroatlantske integracije Makedonije i da ne narušava ni ustav niti unitarni karakter države. Grupa od 40-ak rudara rudnika mrkog uglja Zenica danas je otpočela štrajk glađu. Razlog je što ne mogu da ostvare penzije zbog neuplaćenih doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Nadležnima su dali rok do narednog ponedeljka za preduzimanje potrebnih aktivnosti kako bi se ovaj problem rešio. Govori penzionisani rudar Tevhid Smriko.
Znači, mi danas krećemo u štrajk glađu, dajemo premijeru Fadlu Novaliću, ministru Đinđiću i direktoru elektroprivrede Nevadu. 3 dana roka, znači. Krećemo u štrajk glađu u domu rudara. Znači, imaju roka do 12 sati da nam uplati sve doprinose za PIO i MIO. Ukoliko ne uplati, znači, mi smo u 12 sati spremni za palce ovdje pred ovu zgradu, a mi ćemo biti u njoj. Znači, to je od nas. U ponedjeljak nećemo davati nikakve izjave ni za štampu, ni za televiziju, ništa. Znači, ne mogu doći gledati javno spaljivanje svih ovih rudara ovdje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Tunisu se ne stišava napetost, gde su u više gradova noćas izbili novi okršaj između demonstranata i policije trećeg uzastopnog dana protesta zbog najavljenih mera štednje. Socijalni protesti počeli su u ponedeljak u zemlji gde je pre 7 godina pokrenut arapsko proleće, kada je u demonstracijama svrgnut predsjednik Zine al-Abidin Ben Ali. Britanija, Francuska, Nemačka i Evropska unija pozvale su SAD da zaštite iranski nuklearni sporazum, rekavši da Teheran ima pravo da uživa pogodnosti ukidanja sankcija. Britanski evroskeptični političar Nigel Farage rekao je danas da bi mogao da podrži održavanje drugog referenduma o članstvu u Evropskoj uniji, kako bi, kako je istakao, ubio svaku šansu za ostanak u Uniji. Velika Britanija je na referendumu u junu 2016. glasala za izlazak iz Evropske unije sa 52% glasova za i 48% protiv. Proevropski političari u Velikoj Britaniji tvrde da posljedice te odluke tada nisu bile jasne i da bi trebalo organizovati novi referendum. Ankete pokazuju da su Britanci dalje skoro podjednako podeljeni po pitanju članstva u Evropskoj uniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o zahtevu članova Demokratske stranke u Američkom kongresu od predsjednika Donalda Trumpa da strano ili rusko mešanje u izbore tretira kao nacionalnu krizu i uvede novu vrstu sankcija. U tom dokumentu Crna Gora se navodi kao primjer zemlje u kojoj je štetni uticaj Rusije intenziviran 2016. godine da bi se omeli napori da postane članica NATO-a. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Slučaj Crne Gore pokazuje koliko je daleko ruska vlada spremna da ide da bi zaustavila članstvo neke zemlje u alijansi. Prijetnja silom došla je u vidu navodne zavjere za izvođenje državnog udara skovane sredinom 2016. godine. Pokušaj državnog udara nije bio posebni događaj, već je predstavljao kulminaciju istrajne propagande i kampanje miješanja da se crnogorski narod ubijedi da bude protiv članstva u NATO. Ovo se navodi između ostalog u zahtjevu članova Demokratske stranke u Američkom kongresu upućenom Donaldu Trumpu da pojača mjere protiv ruskog miješanja u izbore. U opširnom izvještaju demokrate savjetuju Crnu Goru da i dalje bude na oprezu s obzirom na to da bi Moskva mogla da nastavi da vrši pritisak na sličan način kao u državama poput Bugarske. Odgovarajući na pitanje koliko se izvještaj demokrata članova kongresa može smatrati upozoravajućim, nekadašnji šef diplomatije Branko Lukovac kaže da Rusija smatra ovo područje istorijskim prostorom svog interesa, kojeg se neće lako odreći. Čak i bez upozorenja iz Sjedinjenih Država, Crna Gora treba da bude oprezna, kaže Lukovac.
Ta upozorenja od strane demokrata samo potvrđuju nešto što Crna Gora treba da, vodeći ozbiljnu politiku, da zna i da sa time računa. Tako da mislim da to nije ništa novo. Sasvim je logično da i sa strane Amerike se podsjeća na taj interes Rusije i te pokušaje da se zaustavi put Crne Gore prema NATO-u, ali Crna Gora o tome mora voditi računa, kažem, čak i da nije tih upozorenja, što je na kraju krajeva ona i učinila, posebno u ovom periodu nakon parlamentarnih izbora.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić podsjeća da su američke demokrate, ali i republikanci prethodno upozoravali na rastući uticaj Rusije u regionu, a to govori o činjenici da su Amerikanci odlučili da javno upozore da Rusi dalje imaju velike ambicije na ovom području.
Detektovano je u Vašingtonu da je taj uticaj rastući, da ti pritisci nisu prekinuti očigledno ni od kako je Crna Gora ušla u NATO, što je u Moskvi su pokušavali, znamo, na sve moguće načine da spreče, ali nisu odustali. I sve to kada se sabere, onda to jasno govori da su procenili Amerikanci da je vreme da i javno upozore sve države da Rusi i dalje imaju velike ambicije na Zapadnom Balkanu, da su spremni veoma agresivnom novom politikom, ali koristeći i soft power, da te utice ostvare.
I republikanci i demokrate su uznemireni zbog prodora Rusa, zbog finansiranja raznih desničarskih i populističkih grupa, ne samo na Zapadnom Balkanu, kaže Jakšić. Tako u izvještaju demokrata se navodi da je Demokratski front, za koji se vjeruje da je primio milijone dolara ruske pomoći, prerastao iz marginalne snage u glavnu opozicionu stranku u Crnoj Gori, kraj citata. Kada je riječ o Crnoj Gori, Jakšić kaže da će pritisaka iz Rusije biti i dalje, bez obzira što je Crna Gora članica NATO-a.
U slučaju Crne Gore, dakle, postoji konstanta i to je ono što izvještaj upozorava. nemojte da se opustite ako smatrate da se sada pod zaštitom člana 5 povelje NATO-a. Ovi pritisci se ostvaruju na druge načine, prema tome njih će i dalje biti, pre svega koristeći razne predizborne atmosfere, imajući u vidu oštre podele koje u Crnoj Gori postoje po pitanju NATO-a, bez obzira da što je to pitanje formalizovano na neki način. Otpori su i dalje veliki i na njih se Rusija naslanja i naslanja će se.
Podsjetimo, potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence je tokom prošlogodišnjeg boravka u Crnoj Gori poslao oštru poruku koja se odnosila na Rusiju, konstatujući da Rusija nastavlja da iscrtava nove granice silom na Zapadnom Balkanu, pri čemu je nastojala da destabilizacijom napravi podjelu između Balkana i ostatka Evrope. Kada je riječ o javnom mnijenju u Crnoj Gori, najveći oslonac u spoljnoj politici građani vide u Evropskoj uniji, a potom u Sjedinjenim Državama i Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine o izbornom zakonu i njegovim promjenama za naš program govori analitičar Slaven Kovačević, član Kruga 99. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
U parlamentu Bosne i Hercegovine već nekoliko mjeseci vodi se rasprava o prijedlogu Hrvatske demokratske zajednice izmjena i dopuna izbornog zakona. Taj prijedlog je već usvojen u Domu naroda. Traži se da Hrvati odlučuju o izboru hrvatskog člana predsjedništva i delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, zbog čega se predviđa drugačiji model izbornih jedinica. Slaven Kovačević objašnjava kako je doživio prijedlog HDZ-a.
Mogu dati dvije ocjene. Prva je da prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine o sebi nosi elemente diskriminacije i samim time što ona sadrži elemente diskriminacije, taj prijedlog nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim članom 2.2, koji kaže da Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa svim svojim protokolima ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini i prednost odnosno na sveukupno zakonodavstvo. To znači da taj prijedlog se nije ni trebao naći na razmatranju niti jednog doma. I ja ovdje moram javno postaviti jedno pitanje. Šta radi Ustavnopravna komisija parlamenta Bosne i Hercegovine, čiji je posao da ocijeni ustavnost prijedloga zakona? Ovaj prijedlog HDZ-a nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine jer nosi toliku količinu diskriminacije.
Izborni zakon, onako kako ga predlaže HDZ, temeljio bi se na nacionalnom svrstavanju ili prebrojavanju građana po nacionalnoj pripadnosti. O tome kako vidi konkretne oblike diskriminacije, Kovačević kaže.
Na dva nivoa, dakle njihov prijedlog za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, u Homeni govori jednu nepostojeću teorijsku frazu, da tako kažemo, oni traže legitimne predstavnike naroda, dakle to u političkim sistemima ne postoji kao fenomen, ni u jednoj zemlji svijeta. Ja je to kažem, to su legitimni predstavnici HDZ-a, dakle oni to prema sebi štimaju i oni pokušavaju to obezbijeti tako što će uvesti takozvane virtualne A, B i C izborne jedinice, gdje bi mi trebali maltene nositi neke zvijezde na rukama u različitim bojama i zavisno s koju boju nosiš ideš u tu glasačku kutiju da glasaš. Zato je diskriminatorno. Što se tiče Doma naroda, pošto očigledno da je politika HDZ-a usmjerena tako da ako njima padne ovaj prijedlog za izbor člana predsjedništva na direktan način putem njihovih virtualnih jedinica, oni će vrlo vjerojatno početi razgovarati o tome da se član predsjedništva bira u parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje bi onda oni žele da osvoje Dom naroda i to entitetski u Federaciji Bosne i Hercegovine Dom naroda, iz koga se delegiraju u Dom naroda državnog parlamenta zastupnici. Ko osvoji federalni Dom naroda, može osvojiti i ovaj gornji i to znači da bi onda oni birali člana predsjedništva. To je njihov plan B.
Evo i odgovora na pitanje može li se Bosna i Hercegovina odmaknuti od nacionalnih podjela, odnosno postoje li mogućnosti za pomjeranje prema građanskoj državi.
Građanski model isto je nešto što teorija ne prepoznaje, jer su sve europske države, svi 28 članica Europske unije, sve su unitarne države, gdje građanin, odnosno pojedinac, ima sva prava i svi oni između sebe moraju imati jednaka prava. To je temeljno opredjeljenje Europske unije. kada vidim izlaz? Vidim izlaz da Bog da mi sutra dobili status kandidata. I kad se otvori ovo i dio pregovora iz Evropske pravne stečevine, to je ovih 35 poglavlja, kad počne se o tome pregovarati, prvo će se pregovarati poglavljem 23-24, a to su društveno-politički sistem, zaštita ljudskih prava, pravni sistem i tako dalje, gdje će se tražiti od nas da se mi prilagodimo evropskim principima. Ovo mora biti zemlja u kome svaki građanin na pojedinačnom nivou mora imati istovjetna prava sa drugim pojedincem. Ne postoje kolektivna prava u Europi. Jednakost u pojedinačnim pravima garantira zaštitu kolektivnih prava. I to je jedini princip koji Europa prepoznaje. Dakle, ja se tome radujem uz ovu opasku da vjerujem kada dođe do otvorena poglavlja 23-24 da će biti ne jedan, nego more slučajeva pod navodnicima bosanskih Sanadera, gdje će se oni imati jako velike probleme da dokažu porijeklo svoje imovine i tako dalje. I onda će to biti prilika da se ova politička elita, ova generacija političke elite koja je neproduktivna, makne sa političke scene i da dođu neki novi ljudi koji ovu zemlju mogu nastaviti od ka nekim poštenim vremenima, vremenima prosperiteta, jer kandidatski status će potpuno preokrenuti priču ovdje u BiH.
S političkim analitičarem Slavenom Kovačevićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sledi priča iz Medveđe, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i probleme. Višegodišnje prijateljstvo Gojka Dimića i Sokolja Halimija nije narušeno ni u vreme rata, zabeležio Dušan Komarčević.
Gojko Dimić živi u zaseoku Stanušić. Njegov komšija i prijatelj Sokolj Halimi nastanjen je u susednom Tupalu. Odrasli su, kažu, u slozi, a njihovo prijateljstvo nije poljuljano ni krajem 90-ih, kada su politika i rat razdvajali Srbe i Albance.
Mi smo sirotinja, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gde god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno.
Priča nam Sokolj. Njegov komšija Gojko se nadovezuje.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Da smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Svako žito ima kukolj, ali kod nas je lepo.
Lepa, međutim, nije svakodnevica u kojoj žive ova dva poljoprivrednika. Medveđa, kažu, ima dosta potencijala, ali i jednako mnogo komunalnih problema.
Mi imamo ovde zdravu stoku, zdravu voćku, ništa se ne prska, ništa, ali niko ne otkupljuje, natkupci dođu, daju koliko hoće, uzimaju oni dve trećine nama, ako daju nešto daju, ako ne, malte ne uzimaju džabe.
Od završetka rata na Kosovu 1999. godine i sukoba na jugu Srbije početkom 2000-ih, meštanima je, kažu, otežana trgovina sa gradovima na Kosovu.
Ranije smo imali otvoreno prolaz na administrativnu liniju gore na multivodnu granicu, išlo je roba ranije, ovde je Medveđa i Žira, prodali smo gore na Kosovo, gore smo prodali drva i stoku i sve, sad dođu natkupci uzima koliko ti daje.
Osim problema sa prodajom svoje robe, Sokolj i Gojko muku muče i sa elementarnim životnim potrebama. Dok smo razgovarali sa njima u kući Gojka Dimića, sijalica u sobi je više puta zatreperila, kao da će nestati struje.
Evo vidi, gledaj, struju svaki dan, slaba je nikako.
Objašnjava nam Sokolj.
Muzelica džabe sam ju kupio kad ne mogu da ju uključim, da pomuzem krave.
Kaže Gojko Dimić.
Ako tu sam proizveo nešto, pa daj neka ga teraju za Beograd, da ja mogu da prodam to tele, da jedu taj Beograd, da jede zdravo meso. Evo ja vodu sada, muti mi se voda, prirodan izvor, muti mi se voda, ja moram da kupujem odavde 3 km, neću da kupim vodu za piće. A plaćali smo doprinos i od plate i od vodoprivrede i čak sada prvi bunar u moje imanje dolu u reku treba da uzne opština iz mog imanja vodu, ja vodu nemam.
Stopa nezaposlenosti iznad 30% i prosečna plata od oko 200 evra razlozi su zbog kojih mladi napuštaju ovaj kraj. O tome nam priča i Sokolj koji uz poljoprivredu zarađuje i kao domar u jednoj od seoskih škola.
Mi smo imali našu školu 450 učenika čoveče, znaš koja škola sve sad imamo vrlo malo broj. Sve molišni? Pa jedno, ne znam, 15-20, ne znam koliko ima tačno. Primam jednu bednu platu, jedno 200 evra, možda. Imam 7 dece, školujem i sam. 22 mi je završile fakultet, da ti kažem, ali moje dete ne može zaposliti u opštinu Medveđe.
Kaže Sokolj, dok Gojko rezignirano zaključuje.
Medveđa je ostala bez žitelja, faktički bez žitelja, narod hteo ne hteo mora da se žele. Evo, mi smo sada već postali pustinja u Medveđu, da će vukovi da dođu, već sela su nam totalno se ispraznila iz nebrige države za nas.
Sokolj i Gojko ne nameravaju da odu iz Medveđe. Nadaju se da će neko shvatiti da ovo područje ima prirodnih resursa da meštanima obezbedi dostojanstven život. Iz Medveđe za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Do kraja emisije možete čuti koliko vredi kosovski pasoš.
Kosovski pasoš glavna je prepreka građanima za putovanje. On vredi isto koliko i pasoš Bangladeša, Irana i Lebanona.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga odluci Višeg suda u Beogradu da oslobodi bivšeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa, nekadašnju sekretarku vlade Srbije Živku Cicu Knežević i bivšeg ministra Branislava Ivkovića odgovornosti da su pre 20 godina zloupotrebili službeni položaj prilikom dodele državne nekretnine u Beogradu. Suđenje udovici bivše predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića Mirjani Marković u izdvojenom postupku biće nastavljeno 22. februara. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Sudija je takvu presudu obrazložila time da tužilaštvo ni na koji način nije ponudilo dokaze da je Kertes podstrekivao Knežević da mu da stan, a Ivkovića da to rešenje potpiše. Kako je objasnila, tužilaštvo je svoje optužbe dokazivalo pisanim dokazima, rešenjem o dodeli stana i dokumentima koja se odnose na vlasništvo stanova u Beogradu i Bačkoj Palanci i ničim više. Ova presuda je inače izrečena nakon više od 15 godina od kada je proces pokrenut 2002. godine. Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda, koji uz ogradu da presude u predmetima u kojima ne učestvuje i u njih nema uvid, može da komentariše isključivo kao građanin, osvrće se na obrazloženje suda da nisu bili obezbeđeni valjani dokazi.
Nema dokaza. Iako nema dokaza, onda nema druge nego da se donese oslobađajuća presuda. Ali to nema dokaza, čekamo, ako se ne varam, 20-ak i više godina. A ako je stvar tako prosta i tako jednostavna, to je onda čekanje besmisleno. A ja ipak ne bih rekao da u tako čistoj i tako jasnoj stvari treba čekati toliko dugo na takvu jednu odluku.
Treba reći da se od otvaranja procesa do danas promenilo više predsjednika i članova sudskog veća, a suđenje su obeležila i odlaganja ročišta iz različitih razloga. Također, i optužnica je menjana u više navrata, a postupak protiv dvoje optuženih je zastareo. Predmet nezakonite dodele državnih stanova inače je jedan od najstarijih slučajeva pred Višim sudom u Beogradu. Upravo vreme koje je proteklo prvo bi trebalo da zabrine kada je ovaj slučaj u pitanju. Mišljenje je to direktora Komiteta pravnika za ljudska prava Milana Antonijevića. On ipak ukazuje da presudu treba posmatrati kao prvostepenu i videti kako će se odvijati dalji postupak.
Zabrinjava to što posle toliko vremena u predmetu gde je uloženo toliko energije i od strane tužilaštva, a također i od strane suda pred kojim se ovaj postupak vodio, a da imamo ovakav epilog, mislim da je vreme ono što nas prvo treba zabrinuti, znači da je potrebno više od dve decenije da se postupak okonča ovo barem prvostepenom presudom, a drugo što treba analizirati to je sama izreka presude, vidjeti koliko tu ima elemenata za utvrđivanje odgovornosti i koliko je tu bilo moguće učiniti više da se dođe do same odgovornosti.
Rekao je Antonijević, dodavši da je presuda samo izrečena, ne još uvek i dostavljena, i da se tek nakon uvida u nju može videti koliko tu još ima posla i kakav će biti dalji odnos tužilaštva prema predmetu. Inače, troje prvostepeno oslobođenih samo su deo grupe koja je sumnjičena za nezakonitu dodelu stanova. Iz procesa je izdvojen postupak protiv supruge nekadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Mirjane Marković i nekoliko radnika Diposa. Protiv njih se proces vodi zbog dodele stana Iloni Pešić, dadilji unuka Mire Marković, iako ona nije ispunjavala zakonom predviđene uslove. Suđenje u tom delu slučaja će, kako saznajemo, biti nastavljeno u naredna dva meseca. Sa njima će biti nastavljeno i suđenje nekadašnjem šefu državne bezbednosti Jovici Stanišiću, protiv koga je postupak također izdvojen zbog toga što se nalazi u Hagu, gde mu se pred mehanizmom koji nasleđuje tribunal nastavlja suđenje za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju je emisije Koliko vredi kosovski pasoš? Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski pasoš glavna je prepreka građanima za putovanje. On vredi isto koliko i pasoš Bangladeša, Irana i Lebanona. Na skali od 1 do 104 rankiran je na 96. mestu i s njim se može bez prethodno dobijene vize putovati u 38 država Azije, Afrike, Bliskog istoka te Balkana, a na osnovu Henley Passport indeksa za 2018. Gori pasoš od Kosova imaju Eritreja, Palestina, Libija, Nepal, Jemen, Somalija, Irak i Afganistan. Rankiranje svih pasoša sveta izvršila globalna kompanija Henley & Partners prema broju zemalja čiji vlasnici mogu da putuju bez viza. Najvredniji pasoš je nemački, čiji nosioci mogu bez viza u 177 država, a na poslednjem mestu je Afganistan sa bezviznim pristupom u 24 države. Srpski pasoš nalazi se na 41. mestu, ima pristup u 119 država, crnogorski na 48., BH pasoš je na 51., a albanski na 52. poziciji. Kosovski pasoš svakako je najgori na Balkanu, ali i u Evropi, budući da su njegovi nosioci jedini koji dalje moraju da čekaju red za Schengen vizu. Za građane Kosova pasoš je potpuno bezvredan. Ohram Biniše iz Prištine kaže da već godinama posjeduje kosovski pasoš, ali da ga još nijednom nije upotrebio. Kod kuće, u ormaru, nikakva dobit od njega, kaže on. Za ovakvu situaciju odgovorno je kosovsko rukovodstvo koje godinama ne uspeva da ispuni sve uslove Evropske komisije za ukidanje viznog režima sa Evropskom unijom. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom iz 2015. koji borba protiv korupcije, poslednji su uslovi za slobodno kretanje građana. Zbog mišljenja pojedini poslanika da je Kosovo izgubilo 8000 hektara svoje teritorije, sporazum o demarkaciji još uvek nema potrebnu dvotrećinsku većinu u Skupštini. Krajem prošle godine vlada Kosova je Skupštini prosledila zakon o demarkaciji sa Crnom Gorom, ali zajedno sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice, koje utvrđuje da je istim tim sporazumom Kosovo izgubilo teritoriju. U ponedjeljak 15. januara Skupštinski odbor za spoljna pitanja glasaće za sporazum, onda to pitanje prelazi pred poslanicima Skupštine, koji se sljedeće nedlje vraćaju sa zimske pauze. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program ističe da je teško postići napredak u Briselu po pitanju vizne liberalizacije ako napretka nema na Kosovu. Ona naglašava da je lopta sada kod kosovskih političara, te izražava nadu da će u Skupštini biti pozitivne atmosfere po tom pitanju.
U Briselu smo svjesni da postoje još sigurno ova dva uslova, to je rješenje pitanja demarkacije i naravno borba protiv korupcije. Svaki korak dalje i svaki napor kojeg će napraviti kosovski političari bit će naravno koristan da i mi onda u Europskom parlamentu tražimo ili glasanje ili da radimo zajedno za to da Kosovo što prije i moguće uđe u bezvizni režim.
Tanja Fajon također veruje da ne postoji prostor da se Kosovo pogleda kroz prste po tom pitanju, ali ističe i da na Kosovu do sada nije postojala neka druga alternativa oko koje bi se svi složili.
Znamo kakva je situacija u Europskoj uniji, da uvjeti su uvjeti. Već nekoliko puta smo tražili sa strane kosovskih političara da ako postoji neka alternativa da su složni oko alternative, do to sad nije ni bilo moguće. Bojim se da ako nema nekih rezultata da nećemo imati ni u Briselu pozitivne atmosfere da razgovaramo dalje.
Ona zaključuje da sada svima treba da bude zajednički cilj vizna liberalizacija.
To ćemo naravno tražiti u Briselu kad imamo neku nealternativu, prvo rješenje granice ili borbe protiv korupcije. Ako to nije moguće, da se onda nekako složno razgovara što bi mogla biti alternativa.
U međuvremenu veliki broj političara koji se protivi demarkaciji sa Crnom Gorom i ne pati za vizama. To zato što posjeduju bezvizne pasoše kao što je onaj albanski ili pasoš neke druge evropske zemlje. Primjera radi, albansko državljanstvo posjeduju premijer Kosova Ramuš Haradinaj, njegov zamjenik Fatmir Limaj, poslanice Pokreta samoopredeljenje Visari Meri, Albin Kurti, Darta Molićaj, Aide Drguti, Gljau Kunjuvca, Ljibur Naljiju, te i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Detalji o Dikovićevoj vizi nisu za javno saopštila američka ambasada u Beogradu povodom odbijanja vize načelniku generalštaba Vojske Srbije. Odbijanje američke vize Dikoviću loša za odnose dve zemlje, izjavio ministar odbrane Srbije Vulin. Poseta predsjednika Južne Osetije Banja Luci nanela štetu Republici Srpskoj, kazao šef BH diplomatije Crnadak. U Makedoniji se proširuje službena upotreba albanskog jezika. Evropska unija apeluje na SAD da sačuva sporazum sa Iranom. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!